Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Marly ýaşaýjylar çörek dukanynyň öňünde protest bildirdiler. Ýeňillikli aýryp paýlarynyň ýanyna berur däl haritleri satyn almak şerti goşulýar. Häkimetler Mawlid bayram sadakalar üçin telekeçilere adık pul salgıdın sallığı beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ben tedimin yoksun anna urvan tans ediyarın. Ermenistan'ın sağlık ministeri Anakit Avanesyan Dağlı Qarabağda 25 sentyarda olan partlamada adından 125 adamın yok olanlığına etti. Partlamada ecir çekenlerin 67 sanısı Yerevan'daki milli yanık yaraları merkezine yerleştirildi. Onların köpüsünün yağdayını ağır ve ören ağır deyilip bakıverliyen. Stepanakert şehrinin Azerbaycançı Xankendi şehrinin kolayına Ermenistan'a gitmek çoğulayan bozgunlara benzin verilen yanık istansiyasında olan güçlü partlamada ilki 70 doğru adamın yoğulunluğu haber verildi. Deslapkı malumatları ora yanık yüklü avtola uyarlı. Azerbaycan 19 sentyabrda 10 minglerçe etnik Ermeniýanyň ýaşaýan ýerine ikrar edilmedik Dağlı Qarabağ Respublikasynyň çägini özüňe tutýarlygy dikeltmek üçin harby operasiýa başlady. Ikrar edilmedik sebitin ýolbaşçylary 20 sentyabrda Bakuň şertlerine boyun urdy. Azerbaýjan häkimetleri Qarabağyň Ermeni ýylatynyň gaýtadan birleşdirilmegi barada gepleşik geçirmäge taýýardyklaryny mälim etdiler. Şu aralykda Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň metduga sekretary Nazel Bagdasaryanyň 28-nji sentýabrda beren maglumatyna görä Dağlı Qarabağdan Ermenistana 65 mingden öwrek adam gelip girdi. Bölünji Dağlı Qarabağ sewtiniň lideri Samuel Sahramanyan 28-nji sentýabrda özüni jereden separatist Dağlı Qarabağ Respublikasynyň 1-nji ýanwary çenli dargadylmagy barady karary ygran etdi. Sahramanyan bu göçümiň Azerbaýjanyň 19-njy 20-nji sentýabr aralygyny geçiren harby operasiýasynyň netijesinde dören ýagdaý bilen baglanşyklygyny aýtdy. Bu kararda Bakuň taraplaryň arasynda gelinen ýaraşyk alaşyk esasynda Dağlı Qarabağyň etnik ermeni ýaşaýjylarynyň şol sanly ýaraglaryny taşlan harby gullukçylaryň erkin, meýletin we çäklendirilmedik ýagdaýdaky geçişine uruhsat dörmek garada veren vaadat kim bellenip geçilýär. Adam hukuklarının bozulmazlığını gözükçülük ediyen Human Rights Watch kurulması geçen yıl Özbekistan'ın Karagalpak Avtonom Respublikası'nda hükümete karşı kurulan köpçülüklerin protestlere katnaşanlık için 16 yıl azatlıktan mahrum edilen Karagalpak aktivisti ve jurnalisti Devlet Murat Tecimradun hukuksuzluğunun üpçün edilmeğine çağırdı. Human Rights Watch 26. sentyabr günü güýişlik Tecimradun aklawçysy Sergey Mayorov'a salgılanıp onun müşterisinin hukuklarının türme tutsuluğunu saklanayan vaktinini bozulayanlığına etdi. Mayorun malumatını göre, onun müşterisi yeterlik derecede sağlık gözükçülüğü ve ağlık gülen öpçün edilmedi. Ol Tecimradun türme kitapkanasına ya da metduat seri işlerine el yeterliliğinin yoktuğunu, bir adamlık kamerada saklanayanlığını, türme resmilerinin ona iş vermekten yüze kuruyanlığını ve bir yağdayın onu hasta üzgünleştiriyanlığına etdi. Tecimradun epesli derecede horlanlı. Tutsakluk şertleri onun fiziki ve ruhu sağlığına ağır tehir etti deyip Human Rights Watch Mayor'un sözlerine sağlanıp çap eden beyanatına etti. Daşkent'te kadiyet özök jurnalistleri Hurşit, Dalihu ve Siyavuş Hoşimov'i tökmet, tarançılık, kalplik ve salgıt tölümökten kaçmak ayıplamaları esasında 7 yıl azatlıktan mahrum etti. Şayhan Tohur etraf kadiyeti 26. sentyarda günahkarlanıyan lerin 3-üncüsünü iş bilen üpçünçülük ministrliginin önkü metduat wekili jurnalist Mawjuda Mirzayeva talançylyk ayplaması esasında 5 ýyl şertli tutsaklyk jazasyny berse beýlek günäkärlen ýani Ahmadulla Ahmadjanow jinayet barada habar bermedilikde günäl tapyp 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Mirzayeva bildirilen günäni böleklerin boyun aldy. Hoşimow bolsa ayplamalary ret etdi. Däli hun günäsini boyun alyp almanlygy belli däl. Kadi sel jermesi yapık kapıların arkasında geçirildi. Hormatly dinleyijiler, siz son kavarlar